Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti. Saate nagu alati Pavel Ivanov ja stuudios mul täna külalisteks Igor Kaputin.
Tere.
Ja Jevgeni Kristofovič.
Tere päevast.
Kuigi teemasid, mis on aktuaalsed ja tõsised, on palju, alustame natukese pehmemast teemast. Nimelt eelmisel nädala lõpul me saime teada, kes esindab Eestit Eurovisioonil sel aastal Hollandis. Kui koronaviirus midagi uut ei too, kas korraldada või mitte. Jah, me teame seda, et Uku Suviste võitis, aga kuidas nüüd öelda, vandenõu teoreetikud on juba välja käinud teooria, et tegelikult võitis Venema, kuna laulu produtsent oli muu hulgas ka Filipp Kirkorov. Ja nüüd mul on teile küsimus, kes siis võitis, kas Eesti või Venema?
Ma ei tea, kas see pole on selline viimasel ajal arenenud sõjahüsteeria, kus me igas isegi kultuuri ilmingus näeme nagu sellist hübriidsõja tulemust, et hääletame Uku Suviste poolt, aga saame hoopis Filipp Kirkorovit. Ma ei oska nagu öelda, et no, kui palju seal on nii-öelda nagu Putini või Kremli mõju selles asjas nagu
Kremli mõju on just vaevalt
et ma võib-olla nagu ei hakkaks nagu seda nagu asja nagu noh ei hakka nagu lahkama nagu sellest vaatevinklist et aga igal juhul muidugi me teame et kultuuri valdkond on nagu lai et meie nagu noh oponent või ma ei tea partner teisel pool piiri noh on võimeline mõjutama erinevaid siis Eesti ühiskonna nagu elu valdkondi kaasarvatud ka kultuuri, aga noh, kui palju just nimelt selles konkreetses olukorras seda on mõjutunud, et ma ei oska nagu täiesti öelda.
No ma arvan, et seda kultuuri on võimalik ajada ka täiesti asjalikult, et no näiteks meil on aastaid, eks ole, ja ka viimastel aastatel on väga aktiivselt teeb koostööd Vene erinevate produtsentide agentuuridega ka meie armastatud Anne Veski ja no ma kuidagi ei ole siiani väga palju täheldanud, et Anne Veski oma kuidagi nagu autoriteedi kasutades oleks siin väga palju midagi mõjutanud negatiivses kontekstis Eesti seda avaliku arvamust või teinud midagi sellist, mida oleks võinud selle võimaliku selle infosõja vaatevinklist talle kuidagi ette heita. No ma loodan, et ka Uku Suviste on selles mõttes mõistlik noormees, et saab hakkama.
On juba räägitud ka sellest, et hääletamise päeval, siis kui on Eurovisiooni konkurs, siis on ka juba kõik nagu tegelikult Uku Suviste ja Filipp Kirkorovi tandemiga kõik paika pandud. Sellepärast, et on suur tõenäolisus, et Venemaa telefoni helistajad, hääletajad võivad anda Eestile maksimumpunkte. Ja ei tea, kas selle tasuks või mitte, aga see on üks asjaolu, teine asjaolu on see, et Venemat esindab üks värske ja tundub, et pole isegi täiesti varem üldse teadnud, kes oli sest grupist, et suht populaarne kollektiiv, et ka Eesti hääletajad võivad neile anda maksimumpunkti, aga siin tulebki nagu see välja, et kes siis nagu siin koha peal hakkavad ruulima. Ruulima kindlasti hakkavad Eesti mitte, ta on venekeelsed inimesed, kes hakkavad nagu hääletama lähtudes Jugoslaavia, endise Jugoslaavia riikide hääletamissüsteemist. Ja ka nii kuidas ma ütlesin, et vastupidi, et siis tänu, ma ei oska öelda, kas ilma jutumärkideta või jutumärkidega, Filipp Kirkorovile, siis Venemalt on, nii kuidas ma ütlesin, et võimalik saada Eestile suht palju punkte. Kuigi järgi ma unustagem veel seda, et Kirkorov produseerib veel ka Moldova laulu.
Selles mõttes Eurovisioon on hea selline demokraatlik nähtus, et Venemaa hääled et on kaaluvad sama palju kui näiteks Moldova või Bosnia-Hertsegoviina ja teiste väikeriikide näiteks hääled või Eesti oma, et siis et see, et venelased võib-olla hääletavad meie Uku poolt, kuna on Dan Kirkorovi siis soosik, siis see tähendab seda, et ka lätlased meile ikkagi annavad võib-olla maksimumpunkte, ma väga loodan. Lutsu.
Selle eurolaulu puhul võib märgata tõepoolest teatud poliitilist mingit angažeeritust, et kus ikkagi nagu noh, esindatakse teatud riigi eest on ju ja noh, just kui nagu tekib rahvuslik nagu tunne on ju, noh, et patriotism on ju, noh, et kes ikkagi võidab on ju, aga ikkagi peab meeles pidama seda, et popmuusika on oma olemuselt ikkagi kommertstegevus, et raha on noh, see, mis määrab, sellepärast siin ma arvan, noh, aga raha teatavasti lõhna. Nii et ma usun, et esinejad enne kõike on huvitatud selles rahalises kasumis rohkem kui mingisugus patriotismis on ju. Ma ei hakka spekuleerima sel teemal, kui suur on Eesti patriot Uku Suviste või kui suur Venema patriot on Filip Kirkorov on ju. Et ikkagi nad on enne kõike lauljad.
Aga mulle tundub, et siiski Eurovisiooni puhul ei saa rääkida 100%-lisest kultuurist. See on lihtsalt selline rahvusvaheline Euroopa sisene event. Okei, no mitte ainult Euroopa siisene, Austraalia on ka nagu osalenud oma lauludega, et eriti palju Eurovisiooni lauludest kommertsedu ei ole saavutanud.
Jah, võib-olla, aga mul on ettepanek, et soovime Uku Suvistele palju edu ja võib-olla ka Filip Kirkorov pärast seda koostööd hakkab suureks Eesti patriootiks, hakkab ajama Eesti asja.
Muuses ta on seda kogu aeg olnud. Ta on seda kogu aeg olnud ja tema viimane selline Eesti aadressil väga, kuidas nüüd öelda, mitte just soe, aga positiivne pöördumine oli see, et no avage või siis taas avage linnahall. Et talle nii meeldis see linnahall, et noh.
No jah, siin selles osas võib näha seost juba Edgar Savisaarega. Ja Keskerakonnaga, no linna hall,
ei, asi pole selles, asi on lihtsalt olnud niimoodi, et nad on koos näiteks oma endise abikaasaga Ala Pugatšovaga Tallinnas esinenud kõige rohkem just nagu linna hallis. Tähendab, tegelikult ainult linna hallis ongi. Ja ma mäletan aastal 95, siis nad tulid mõlemad taas siia gastrollidele. Tallinna lennujaamas käis suur remont, nii et nemad kuidagi moodi tulid hoopis teistest treppidest seal samas pisikeses saalis endiselt pressikonverentsi ja ma mäletan noore reporterina siis sai küsitud väga rumala küsimuse tegelikult, nad olid äsja abielnud, siis ma küsisin nagu mõlema käest, et millal siis nagu perre tuleb lisa. Selle peale, et usuta või mitte, siis nagu mõlemad võtsid mu kinni, kallistasid ja ütlesid, kas kui sa tahad seda näha, siis lähme. Mul natuke oli piinlik, aga selline see seik on. Aga igal juhul, miks me sellest räägime, sellepärast,
et... Me siis ootasin jätku just.
Ei. Isegi siis, kui sa jätk oli, sa jääd sellest ilma. Aga igal juhul ma tahtsin rääkida sellest, tähendab, miks me sellest rääkisime. See on kõik vandenõuteooria, aga täiesti Uku Suviste... Uku Suvistele palju õnne, edu ja loodame, et Hollandis Eurovisioonil tal läheb väga hästi. Reklaam pärast on meetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Läheme oma saatega edasi ja üks väga terav ja aktuaalne teema. Ei oska öelda, kas on nii terav, aga väga huvitav teema. Tõstetus meil eile, siis kui me saime teada, et ootamatult Lasnamäe linnaosa vanem Andres Vään Keskerakonnast astus tagasi omal soovil, põhjendada seda sellega, et kodune ja ühiskondlik, nagu öeldakse, rutiin kaalub praegusel hetkel Tallinnas töö üle. Mõned on juba nimetanud seda selliseks sammuks, kavalaks sammuks, et sellega tahtis Keskerakond kindlustada oma võimu rajoonis, mis eelkõige annab just Keskerakonnale hääli.
Järgmisel aastal on kohalikud valimised ja loomulikult, et Keskerakonnal on võtme küsimuseks see, et kas et Vene valijad, kes on nende peamine sihtrühm, et kas nad üldse tulevad hääletama või suur osa neist jääb tulemata, arvestades kellega Keskerakond on praegu riigis koalitsioonis. Ja siis selleks, et lasnamäelased ikkagi oleksid positiivselt meelestatud, et on vaja, et siis aasta jooksul see Keskerakond on mingisuguse siis mingid positiivsed või võlts positiivsed eks ole sellised teod oleksid nähtaval, nii et ma arvan, et siis see Eesti rahvusest nagu võibolla see jah, linnaosa vanem, et nimetagem nagu asju oma nimetega, siis ei saanud nagu selle nende propagandistlike ülesannetega hakkama, siis et saadeti uus mees sinna, nii et igast Lasnamäe tänava august, ma arvan, et siis järgmise aasta oktoobrini hakkab siis paistma svet.
Olga Ivanova kirjutas eile oma arvamuses, et tema arvates see rakeering on loogiline sellepärast, et Vään olevat Ratase inimene ja
või Klandorfi inimene tegelikult.
Noh, ei oska öelda, inimene on töötanud trammitrolli pargis, tegelenud trammidega ja loomulikult, et ei olnud võibolla Mihhail Kõlvart, kes loomulikult on tahtnud ja ta tahab ka tulevikus, et Lasnamäe oleks just kindlustatud venekeelsete inimeste häältega Keskerakonna suhtes, et ei juhtuks mitte midagi. Ja koheselt leiti ju kandidaat Vladimir Svet, jah, kesklinna vanem, sõltumata sellest, mis parteis seda kuulub, aga mul on selline tunne, et see on väga tubli ja andekas noormes. Tuletame meelde, et enne kesklinna osa linnavanemata töötas ju õiguskansleri büroos ja oli väga tubli ja mis on tema puhul väga hea, mis ei olnud just nagu Andres Vääni suur pluss Vääna või Vääni, kuidas õige on, vabandus, kui ma eksisin, kommunikatsioon jällekordselt. Sellepärast, kui te mäletate, aga ma ei usu, et te mäletate, 2 nädalat tagasi me rääkisime siin samas stuudios sellest, et Andres Vään käis parlamendis probleemses komissioonis, mis tegeleb rahvastiku pingete olukorraga ja rääkis sellest, et Lasnamäel toimub segregatsioon ja ajas väga musti pilvi kokku ja ta sai ausalt öeldes väga palju kriitikat venekeelses meedias sellest. Ta ajas kõik asjad patta ja ta tekitas tegelikult nagu tühja koha peal, ei saa öelda, et paanika, aga sellise kätega lajutamise koha, et no mis juhtus, mis nüüd siis on ja nii kuidas tulles tagasi veel Olga Ivanova arvamuse juurde, et see ongi nagu see põhjus, et Vääna puhul ei saanud võibolla loota seda, et ta noh, hakkama ma arvan, et ta oleks saanud, aga just nagu see partei poliitiline ja aasta, nii kuidas see väga õigesti ütlesid, aasta enne valimisi, et siiski ikkagi kindlustada seda, et tegusad inimesed on just praeguse võimul oleva partei inimesed.
Ma olen Olga Ivanova arvamusega täiesti nõus, et võttes kokku tema arvamus sellised, et Vladimir Svet on Mihhail Kõlvarti inimene ja Andres Vään on Jüri Ratase inimene. Igal juhul on see, et Mihhail Kõlvart on see inimene, kes korjab kõige suurema häälte saagi Lasnamäel. Ja nüüd võibolla küsimus selles, et miks nagu Väänal võibolla noh, ei lähe hästi on ju, et ilmselt nagu on mõeldud selle peale, et kuidas siis noh, Vään saaks ennast kehtestada linna osas ja võibolla, ma võin arvata, et üks mõte võib-olla ilmselt seisnes selles, et vastandada siis Lasnamäe venekeelsed inimesed Ukraina nende immigrantide vastu. Noh, vahepeal on olnud ju see ka tervet artiklide nagu sarja, kus olid kirjutud, ma ei tea, kas Vään on selle taga, kas ta on sellega seotud või mitte. Nii, no.
Ta rääkis muuses ka selles samas parlamendi probleemkomisjonis.
Võib-olla lihtsalt, ma ei oska öelda, kas ta oli nagu tema poolt algatatud, see, aga võib arvata, et ta nagu selle vastandamise kaudu on üritanud nagu, tekitada justkui probleemi, mille najal siis teenida oma toetust. Nii.
Ma arvan, et see oli üks põhjustas kindlasti.
Võib-olla.
Sellepärast, et täpselt need asjad, millest me räägime, kui me räägime kas või eilse päevalehe artikli puhul, mis puudutab Lasnamäed kui Vene linna, sellest me räägime pisut hiljem, siis täpselt need samad hirmu momendid Vään tõigi nagu seal riigikogus välja.
Ja teine muidugi see, et peab nõustuma sellega, et Vladimir Svetov on ilmselt üks andekas noor poliitik ja Olga Ivanova on olnud samamoodi nagu Vladimir Svetov võrsunud sellest Keskerakonnas sellest noorte organisatsioonist, nii et Olga Ivanova nagu tunneb hästi seda Keskerakonna nagu olustiku. Vladimir Svet erineb Olga Ivanova ja võib-olla Olga Sõtniku ja teistest võib-olla juuferevast, ta nagu erineb nende poolest sellega, et ta on olnud see, kes mõnikord on suutnud isegi ennast oma arvamust öelda ja vastandada siis Keskerakonna nii-öelda siis mainstreamiga. Et konkreetselt oli see olukord, kus Savisaar ümber on olnud siis nii-öelda probleem on ju või konflikt partei sees ja Vladimir Svet, kui ma õigesti mäletan, astus isegi erakonnast välja. Ma arvan, et see ei olnud nagu puht poliitiline samm, vaid see oligi just nimelt see, et ta nagu ei hakanud nagu justkui nagu koheselt mingit pooli valima, sest nagu ta nagu et ta on otsustanud selgelt, et ta nagu et mis on tema nagu siis arvamus ja tema seisukoht ja ta nagu ilmselt on teinud nagu ausalt, et muidu ta oleks võinud nagu valida selgelt poolt ja nagu liikuda selle nagu juhtpoliitiku siis mainstreamis või siis selles sabas on ju,
et kas nagu kas eestlastes kandidaatidel ei olegi enam asja kandideerimiseks Lasnamäe, näiteks Lasnamäe linna osa vahemaks?
Kui me nüüd lähtume sellest artiklist, mis oli...
Sellest me nägime
peale uudisi. Siis võib öelda, et praegu on üldiselt kuna Lasnamäe venekeelsest elanike arv aina kasvab, siis ma võin öelda, et Lasnamäe eesotsas saab populaarsust rohkem ilmselgelt nagu venekeelne poliitik. Et eestlasel eriti, kui ta on kuskil igamalt pärid, ja ta puudub nagu see seos Lasnamäega, siis on üldiselt üpris raske ennast käsestada.
Minu meelest Andres Vään tegi lihtsalt kõige suurema vea, mida saab Keskerakonnas teha, et ta tõstetas selle sama segregatsiooni probleemi, et ta lihtsalt pööras tähelepanu sellele, et erakond ja linnavõimud ja riigivõimud ei tegele piisaval määral lõimumisväljakutsetega ja siis aga nad strateegilistel eesmärkidel sellega ei tegele oma strateegilistel eesmärkidel ja nüüd uus kandidaat lihtsalt ütleb, et see ofpar jätke ja siis ei hakkagi nendega tegelema ja siis ongi kõik. Ma arvan, et see ongi peamine põhjus.
Lasnamäe segregatsiooni teemal räägime peale reklaami ja uudiseid.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame oma saadet stuudios Pavel Ivanov, Igor Kaputin ja Jevgeni Kristofovič. Me juba rääkisime saate esimeses pooles, et Lasnamäe endine juba tänaseks päevaks linnaosa vanem Andres Vään on käinud riigikogu probleemkomisjonis, mis tegeleb rahvastiku pingete probleemidega ja seal rääkinud Tallinnas konkreetselt Lasnamäel olevast segregatsioonist. Sel teemal eilne päeval kirjutas ka suhteliselt palju. Ja pealkiri oli loomulikult iseenesest juba intrigeeriv, et kui rajakski Lasnamäele Vene linna. Ja teadurid Tartu Ülikoolist pakkusid välja kolm stsenaariumi. Esimene stsenaarium on jätkata samamoodi kui seni, mitte midagi teha ja lasta turul rahvusrühmadele paigutust mõjutada. teine võimalus on sekkuda ja et eraldutust vähendada. Seda ei ole kerge saavutada ja Euroopa linnade kogemus näitab, et mida suuremaks on erinevustud lastud minna, seda keerulisem on protsessi ümber suunata. Ja kolmas moment, kolmas võimalus on eelmisele täpselt vastupidine. Et selle eesmärk on kujundada teadlikult kultuurilised eripärased linnapiirkonnad, nii nagu paljudes linnades, noh, on näiteks väike Itaalia, Little China, sadurid just USA-st Brighton Beach New Yorkis.
No mitte, China Town ja seal Ladina-Ameeriklaste
ma räägin, noh, lihtsalt, eks, kui me räägime noh, Vene rajoonist näiteks. Ja nii edasi, nii edasi. Esiteks, kas tõesti Tallinn segregeerub?
Kas sellel on mingisugune tõsine nagu probleem?
No, Eesti teadusagentuuri loodud infotehnoloogilise mobiilobservatooriumi uuring näitab, et rahvusrühmade ruumiline eraldatus on märkimisväärselt suurem.
Et kui seda küsimust nüüd vaadelda, siis selle üldise migratsioonikriisi nagu siis taustal, millest on siis hiljuti nagu sõna võtnud, noh, muu hulgas ka siis siseminister, eks ole, et mul on nagu vahepeal selline tunne, et teatud inimesed siin Eestis tahavad säilitada mingit nagu sellist nagu etnilist või rassilist puhtust on ju vahepeal on ju, et üldiselt me nagu tahame sellist olukorda, kus Eesti riik ongi ainult eestlastele, etnilistele eestlastele. Ma arvan või varm või hiljem, kas me tahame seda või mitte, Eesti liigub ikkagi selle multikultuurse ühiskonna poole. Ja see, et venekeelsed elanikud on selles mõttes segregeerunud, on koondunud sinna Lasnamäele või siis Ida-Virumaale, et me ei saa seda niikuinii nagu lahendada, me ei saa need ümber paigutada kuskil Läänemaale. No, sellised kavad on olnud tegelikult ajalos juba olnud. Eesti Vabariigi ajal kahe maailmasõja vahel arutati seda küsimust, kuidas Petseri maakonnas elanud venelasi tõsta Läänemaale. Eks ole, ja siis sel teel ja suunata Petserman rohkem eestlasi, Eesti ametnike, et siis saaks nagu seda noh, segregatsiooni nagu kuidagi nagu lahendada. Ma arvan, et see ei ole võimalik.
See tuletab meelde plaane viia mõningad riigiasutused mujale Tallinnast.
No ja noh, okei, aga ma lõpetan nagu oma jutu sellega, et tegelikult vaadake, noh, Ameerika Ühendriike, noh, mille pealt me tahame just kui nagu noh, malli võtta, et seal tegelikult eksisteerivad, noh, mis me rääkisime, Brighton Beach ja Little Italy ja China Town ja üldiselt nagu, noh, kui nüüd tulevad migrandid nagu juurde siia, siis Tallinnas tekivadki omad nii-öelda Brighton Beachid ja Little Italy ja väike Süüria, nii. Noh, me ei saa tegelikult sellele vastu.
Selge see, et mida rohkem on kontakte erinevate rahvus- või keelegruppide vahel, seda paremini toimub lõimumisprotsess. See tähendab, et igasugune selline segregatsioon, kus on suured venelaste konglomeraatid ja siis ma ei tea, süürlaste, ukrainlaste, kes siin veel võivad potentsiaalselt kunagi tulla, et seda raskem on siis seda ühtset ühiskonda edendada. Ja siis noh, mis puudutab Lasnamäed, et noh, vaadake need uued tallinlased, kes siis kolivad pealinna, otsivad siin tööd, et nad vaatavad, et kus korteri hinnad on kõige madalamad ja Lasnamäe ongi selline linnaosa, kus elamispind on noh, võrreldes teiste linnaosadega madalamate hinnadega. Ja siis,
kui... Ei ole, eriti kui me vaatame seda suunda, mis on uus ehitused Lasnamäel,
et no uus ehitused võtleme siiski uus ehitustega teistes linnaosades, aga siis ja siis no, kui on need uued tallinlased on kuskilt Narvast, Kohtla-Järvel, Sillamäelt, eks ole pärid, et siis nemad hea meelega elavad Lasnamäel, aga siis kuskilt Lõuna-Eestist, Lääne-Eestist, et nemad pigem otsivad mingisuguseid teisi linnaosi ja see veel süvendab seda segregeerimist ja noh, loomulikult ka meie uued sõbrad Ukrainas näiteks, kes tulevad, et nemad ka vaatavad, et noh, seal saab vene keeles
hakkama. Köimine oli praegu siuke...
No ma mõtlesin, kuidas öelda, et loomulikult ma armastan väga ukrainlasi, aga siis noh, selles mõttes, et võibolla nemad ei tule selle pealegi, et see Lasnamäe rahvas neid kõige rohkem vihkab, et nemad peavad nagu kuhugi hoopis nagu mujale, et siis võibolla see keeleprobleemiks, aga vähemalt sest ma noh, väga paljud kohalikud ukrainlased mulle rääkisid peaaegu kõik tegelikult, et kellega ma kontakteerisin, et rääkisid, et nemad ei julge öelda vene keeles, et nemad on Ukrainast, sellepärast, et kohe öeldakse ubiraisus või Ukraino, sest ja see on suur agressioon, aga noh jah, et ikkagi, et kui nad vaatavad lihtsalt, et kuskil internetis vaatavad, et kus jällegi endale korteri ürita, siis Lasnamäe on ka tihti esimene valik.
Tallinna sise linnalik üks rände hetk oli siis, kui hakati ümber ehitama ja uusi arendusi otsima Põhja-Tallinnas. Mm-hmm. Et siis kolistati need liinid ära muuhulgas, noh, üks nendest oli tõesti liinide rajoon. Ja mulle on minu tuttavad vene inimesed rääkinud, kes elavad Lasnamäel. Et sotsiaalmajades, mille kõrval näiteks nad elavad, on ilmunud väga palju uus elanike ja muuhulgas väga palju eesti keelt kõnelevad inimesi. Et need on just nagu, kes tulid nagu Põhja-Tallinnast Koplist selle sama uute arengute pärast, eks ole, sinna asumisele. Nii et selles mõttes on ka see grupp inimesi olemas, kes võibolla mitte omal tahtel, aga eesti keelt kõnelev inimene läheb või on sunnitud minema elama sinna, kuhu teda paigaldatakse ja see tihti on Vene rajoon, aga mis puudutab ukrainlasi, siis nad elavad ka mitte ainult Lasnamäel, aga loomulikult neid on seal keegi rohkem ja mine sa tea, järsku varsti on tõesti mõistlik rääkida mingisugust Ukraina külast Tallinnas.
Vaadake, Ukrainast oli ju kõige lihtsam siseneda Eestisse või integreeruda venekeelse kogukonna kaudu, sest noh, vene keeles nad saavad aru, neil on lihtsam nagu siia nii-öelda kande kinnitada just nimelt Lasnamäe või noh, venekeelse elanikonna nagu audu, sest teatavasti eestlased on üldiselt üpriski etnotsentrilised, üpriski suletud kogukond, sa võid osata ju eesti keelt, aga see ei tähenda, et sa oled eestlaste jaoks eestlane. Ja kuidas Ukraina, kes tahab saada eestlaseks, kus on uus immigrant, nii, no. et kui ta tuleb siia, siis ta muidugi nagu, no, ta leiab kiiremini ühiskeelt nagu venekeelsetega. Ja siis, kuidas see protsess nüüd seal toimuma hakkab, on, et kas ta nagu omandab lõpuks need väärtused, mida kultiveerib Eesti riik, või ta pigem nagu hakkab kalduma ikkagi no, sinna äärmusesse, et võtab nagu aina rohkem seda nagu ghetto mentaliteedi juurde, et no, siin ma ei tea, nii. Aga no, ütleme niimoodi, et me räägime sellisest sellisest nagu nõukogude sellest post-sovjeti ruumist, kas seal Brighto Beachil elavad mitte ainult venelased, vaid venekeelsed, seal on Põhja-Kaukaasas, seal on grusiinid, seal on need inimesed, kes oma etnilises piirkonnas, kus nad elavad muidu, nad on konfliktis omavahel, osseedid ja grusiinid, aga Brighto Beachil nad elavad koos, ukrainased, venelased, juudid, kõik koos, mingit probleemi ei ole.
Sellepärast nad on emigrandid endisest Nõukogude Liidust.
Ja
üks meil asi... on hoopis teine asi, meil üks... on nagu migratsioon. Mitte emigratsioon.
Aga vaadake, üks asi, mis nagu ühendab neid inimesi, on see, et nad tahavad elada hästi. Et see heaolu nagu püüd, heaolu ühiskonna poole on ju. Ja ma arvan, et kui need uus immigrant, kes tulevad siia selle nimel, et teenida raha elada hästi, siis nad selle kaudu saavad ületada siis need vastuolud, etnilised vastuolud. Et noh, selline on siis minu vastus.
Kirillitsas Eesti.
Nii kuidas me massiteabe vahenditest loeme, Euroopa on taas silmitsi uue rändekriisiga. Ja seda vürtsitab jutumärkides veel ka olukord Süürias, kus siis sisuliselt Türgi ja Venema, kes on omavahel sõbrad, aga on sunnitud olema üksteise vastu, mitte just otseselt, aga läbi toetusriikide sõjaväe tegevuses. Ja Türgi on täiesti vabalt teatanud seda, et nemad jätavad Euroopasse piirid lahti, nemad ei hakka enda juures põgenike hoidma ja isegi loobusid Euroopa Liidust pakutud rahalisest abist, mis ei olnud sugugi väike. Rootsi on teavitanud läbi mõningate poliitikute seda, et meil on fu, Rootsi on closed, meil ei ole enam kohta mitte kellegi jaoks. Ja meie siseminister Mart Helme on andnud mõista, et ei lasta tekida olukorda, kus Eesti peab kas või kvootide alusel või siis muul kohustuslikus korras vastu hakkama võtma uusi migrante kolmandatest riikidest. Mul on teile küsimus, mis te arvate, kas meil õnnestub ära hoida nüüd vot sellel suhteliselt teist laadi rände kriisi lainel migrantide saabumist meie riiki?
See on selline dilemma, et ühest küljest meil on vaja nagu tööjõudu juurde selleks, et turgutada meie tööstusteks ole, meie tootmist.
Et need on hoopis teised migrandid.
Ei, aga ikkagi sest, et nagu üks minu üks hea sõber, üks ettevõtja, kes on väliseestlane, kes on tulnud Rootsist ja elab Eestis ja väga hea kodanik, ütles mulle ükskord niimoodi, et nendest migrantidest olgu üks spetsialist ja 100 inimest, kes ei ole spetsialist, siis tema ettevõtjana saab sellest nagu kasu. Et ikkagi kui me näeme, näiteks vaatame Saksama kogemust, kui Saksama 50-60 aastatel hakkas võtma Türgist migrante, see tegelikult andis väga suurt hoogu Saksa tööstusse. Lihtsalt see, et ongi, noh, et iga spetsialistiga tulebki mingi arv inimesi, kes on pereliikmed, keda peabki, noh, kes ei ole spetsialist. Aga igal juhul, et sellele positiivsele aspektile lisanduvad ka negatiivselt. Noh, et kui me võtame, kui me ei vali neid immigrante, vaid valimatult võtame kõik, noh, et siis noh, me peame pakkuma neile võimalust integreeruda. Ja kui seda ei suudeta nagu hästi teha, siis kasvab kuritegevus, majandusliku probleemid, nagu USA's on probleemiks see, et on kadumas keskklass, et toimub kihistumine, eks ole. Seda on ka näha ka Saksamaal ja ka Rootsis on ju, segregeerimine aina süveneb. Et ma mõistan tegelikult eestlaste ja ka EKRE nii-öelda retoorikad ja paljud eestlaste mured, kes tegelikult kardavad massilist kontrollimatud migratsiooni, aga tegelikult me just kui tegelikult vajame kontrollitud migratsiooni, et me saaksime võtta siia spetsialiste, kuid sellega kaasneb lõppude lõpuks ikkagi see, et meil tekib multikultuurne ühiskond, me ei saa ennast sulgeda globaliseeruva maailma eest. Me oleme üks osa globaliseeruvast maailmast, me oleme osa Euroopa Liidust, me orienteerume Ameerika Ühendriikidele, eks ole, ja tahtmata nagu, me ei saa ainult valikuliselt võtta üle Euroopast või Ameerikast ainult teatud väärtused ja teised väärtused ja kohustused neid nagu siis tagasi lükata.
Ja see on üks asja, aga teine asja on see, et kui sulle need määritakse, vabandust, mõningate inimeste arvates määritakse kvootidele lihtsalt päe.
Ja siis neid rahvusvahelise kaitse taotlejaid me tõepoolest valida ei saa, et siin et Euroopa Liit tervikuna on selle massimigratsiooni probleemiga silmitsi ja siis kuidas me seda lahendame, siis see põhimõtteliselt sellest sõltubki meie tulevik, et ma arvan, et oluline, et me nende väljakutsetega tegeleks ikkagi niimoodi mõistlikult, et me ei loodaks, et need inimesed ise nagu kuidagi siin saavad hakkama või ei nõua nende käest ka mitte midagi ja nagu me teiste uusi migrantidega mõtleme, et jah, nad räägivad siin kõik inglise keelt ja las nad räägivad inglise keelt, et me ei hakka neile massiliselt ja aktiivselt nagu eesti keel peale suruma, et me ei suuna raha sellele, et neile keeleõpet pakkuda, et me ei nõua ka sisuliselt ilmselt meie venekeelse elanikkonna käest, et see keeleoskus paraneks, et koolides seda süsteemi kuidagi veel aktiviseerida ja nii edasi, nii edasi, et las kõik läheb nagu ma soodu, et see ei ole õige poliitika, sest juhul kui me tahame siin meie väikses riigis ikkagi kaitsta seda eestikeelset inforuumi ja et eesti keeles nagu suhtlema võimeliste inimeste arv kasvaks, et me peame nende lõimumisväljakutsetega tegelema palju aktiivsemalt ja see puudutab ka neid samu uusi immigrante ja ka võib-olla neid, kes neid potentsiaalseid rahvusvahelise kaitse taotlejad, kes võivad ka kas või kvootide alusel Eestisse saabuda, kuigi ma rõhutan, et neid ei ole väga palju, sellepärast, et no eelmine kord oht oli, et kuni 300 tuleb, siis tuli umbes 3-8 ja nemad ka kõik lahku. Et ka see kord suure tõenäosusega rohkem ei tule, aga ikkagi nendega tuleb tegelda.
Mis puudutab vastuseid küsimustele, mis siis Euroliit peab rändekriisiga tegema, vastas oma arvamuses meie europarlamentäär Yana Toom järgmiselt, et ei ole üldsegi selge, mida peab tegema. Et Süüria presidendiga me ei räägi, Venemaga me ei räägi, et on jäänud võimalus rääkida Türgi presidendiga, aga temal on Euroopa Liiduga väga lühike jutuajamine. Ja Yana Toom oma selles samas arvamuses viitab ajalehele Politico, mis kirjutas, et aga võib-olla on tekkinud aeg helistada Vladimir Putinile. Väidetavalt siis tema saab lahendada seda asja ja Yana Toom arvab, et järjekordne rändekriis järjekordselt rändekriisi on võimalik peatada just sellel figuuril, kes julgeb näiteks ÜRO julgeoleku nõukogus teha paar sammu Venemaa esindaja nii ja rääkida talle olukorrast ja siis leppida võib-olla kokku telefoni jutuajamine Putiniga.
No Yana Toom kogu aeg tahab helistada kas Putinile või sellele Asadile.
No, ma lühidalt ütlen seda, et noh, see, nagu, kui, me nüüd, kui lähebki nii nagu Putin rääkis, Putin oli alati selle migratsioonikriisi vastu selles mõttes, et ta on öelnud, et tuleb mitte vastu võtta neid migrante, vaid tuleb aidata need sihtriigid, kus migratsioonikriis on kõige, nagu, noh, kõige rohkem on puudutanud. Et kui nüüd ikkagi nagu tulebki nii, et me nagu nõus oleme Putiniga, siis on see teine võit pärast Süüriat Putinil. Aga noh, ilmselt see nii ei ole.
Ja absoluutselt ja ma nii võit esiti, et on meie liitlane ikkagi Türgi, kes on NATO liige ja siis noh, see, et Türgi president praegu ajab võib-olla mitte kõige mõistlikuma poliitikat siin Euroopa Liiduga ja valinud sellise survestamise meetodi, et noh, ma arvan, et läbirääkimised temaga kindlasti peavad jätkuma.
Aga ikkagi sõitis Moskvasse ja täna ta rääkis president Putiniga, nii et selles mõttes ring sai täis ja mitte miskit selles maailmas selles osas ei muutu. Kõik millegi pärast arvavad, et Vladimirovich on võimeline lahendama kõiki probleeme. Ma arvan, et üks...
Kui ta on juba neid tekitanud, eks
ole? Kui ta on juba ise neid tekitanud, aga üks asi, mis seda julgustab, on kindlasti see, et ta suudab nüüd maailmal näidata kahte asja. Esimene asja on see, et ta vilistab Euroopa Liidu sanktsioonide peale, sellepärast, et on jätkunud koostöö suuremate maailma gigantidega ja teine asja on see, et otsides seda maailma õiglust Venemaa arvates rollile, võitva rollile 75 aastat tagasi teises maailmasõjas, on nad olnud väga paindumatud, no ja pluss veel põhiseaduse muudatused, millest me kahjuks ei jõudnud täna rääkida, aga seal on väga palju kentsakaid asju, näiteks nagu kirjutatakse sisse, et see on riigi põhiseaduse kirjutatakse sisse, et me kõik saame aru, et kõik algas Jumalast.
Jumal kui haldusorgan.
Ja, aga tänane saade on selleks läbi, tuletan meelde, et stuudios olid Jevgeni Kristofovic, Igor Kapõtin, saatejuks oli Pavel Ivanov, koroonaviirust mul ei ole. Aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
Kirillitsas Eesti.